Julid, bukan Julid. Selamat datang di Jurnal Zahid. Halo semuanya, sekarang di sini kita bersama Kak Zafira Akhila. Halo Kak.
Hai, halo semua.
Jadi ini mungkin bukan pertemuan pertama teman-teman dengan Kak Zafira, karena sebelumnya kita udah pernah ketemu ya Kak di Instagram Live, dan banyak sekali yang menikmati live-nya waktu itu full bahasa Inggris, teman-teman bisa cek di Instagram. Jadi di sini Kak Zafira, aku menggunakannya sebagai salah satu content creator yang diidolakan oleh teman-teman, salah satu yang favorit juga, teman-temanku juga yang aku kenal di real life itu pada nonton Kak Zafira semua, dan itu adalah hal yang keren ya. Jadi kita sekarang nih Kak Zafira, coba Kak Zafira ceritain apa yang Kak Zafira lakukan dalam channel kakak.
Okay, halo semua. Halo teman-teman viewers Zahid atau viewers aku juga. Saat ini aku sedang berkuliah di Osaka University, dan segala konten yang aku share di YouTube utamanya adalah pengalaman aku ketika aku berusaha mendaftar di Osaka University ketika aku SMA, dan aku juga banyak share tentang pengalaman hidup aku sebagai muslim minoritas yang tinggal di Jepang. Jangan lupa dicek ya.
Nah, kalau teman-teman suka konten atau tipe konten yang biasanya teman-teman lihat di channelku, nanti di channelnya Kak Zafira, aku yakin teman-teman juga bakal suka, karena di situ kayaknya itu adalah channel atau tipe channel atau orang yang nonton channelku itu tipe-tipenya orang yang bakal nonton channel Kak Zaf juga. Terutama di channelku tuh banyak kayaknya ya teman-teman yang muslimah. Jadi silakan, itu Kak Zafira ada opsi yang sangat baik. Nah, jadi Kak Zafira nih, aku pengen tahu perspektifnya terhadap channel YouTube kakak. Di channel YouTube kakak itu, apakah itu sekadar hobi aja? Awalnya gimana mulainya? Dan apakah ini kedepannya bakal jadi sesuatu kayak misalnya full-time career? Atau itu bakal hanya jadi side hustle selagi fokus di bidang yang lain?
Okay. Kalau misalnya menurut aku sendiri, YouTube channel itu pertama memang dimulai ketika aku pertama kali datang ke Jepang, dan semua aktivitasnya itu sebenarnya memang sudah diniatkan untuk side hustle aja gitu. Jadi aku pengen sharing tentang bagaimana cara aku daftar, terus kegiatan aku di sini, apa aja tantangannya, dan itu semua pengennya di-share sebagai hobi aja. Nah, tapi makin kesini kayaknya semakin banyak nih gitu potensi yang bisa aku lihat dari YouTube channel aku sendiri, dan aku juga semakin kesini semakin sadar bahwa information itu bisa menjadi sesuatu yang sangat powerful. Ketika kita memiliki satu knowledge atau information, itu bisa membuka banyak sekali pintu ke jalan yang lebih banyak lagi di luar sana. Dan ketika kita memiliki informasi, menurut aku itu bisa menjadi ini ya, our weapon gitu, to make sure that we're making the right decision about what we want to do in the future in our lives. Dan aku merasakan bagaimana aku sangat terbantu ketika aku SMA sampai sekarang, karena aku merasa hidup aku itu tidak pernah kekurangan informasi. Seandainya kurang, aku cari gitu. Dan ini adalah harapannya satu platform yang bisa memudahkan teman-teman semua untuk mencari informasi. Sebenarnya ke situ sih. Dan will it be long term? Menurut aku untuk sekarang, yes. As a career, maybe not. But as a hobby, yes, I'd like to make it into a long-term hobby.
Interesting, yeah. Okay, I think I also, kalau misalnya dari aku juga, aku liatnya kayak begitu. Aku melihatnya YouTube ini, itu adalah suatu yang menjanjikan sebenarnya. Nanti pasti kakak juga selagi channelnya berkembang itu bakal ketemu atau encounter dengan pengalaman-pengalaman, atau nanti ada aku yakin nanti ada saat-saat dimana kakak merasa bahwa oh ini adalah sebenarnya kayak tanda kutip menggoda gitu, karena itu emang menjanjikan menurutku. But ya, aku mengerti sekali dengan melihat kepribadian Kak Zaf. Aku yakin Kak Zaf ada kayak fokusnya nih di bidang-bidang nanti bakal kita coba bicarain juga.
Okay.
Dan YouTube sebagai side hobby pasti berguna bagi banyak orang. Okay, sekarang aku pengen tanya pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan Kak Zaf, atau lebih kayak ke personality, tapi lebih kayak ke yang perkenalan-perkenalan gitu.
Okay.
Sekarang yang pertama aku pengen tanya, apa makanan Jepang favorit Kak Zafira?
Okay, makanan favorit ada dua. Yang pertama adalah chicken karage, dan ini sangat basic ya buat teman-teman semua. Ayam goreng, deep fried chicken. Dan yang kedua adalah salmon sashimi.
Ah.
Pernah nyobain gak Zahid? Okay, suka gak sashimi?
Apa aja. Enggak, aku gak pernah yang sushi-sushi. Karena mungkin kalau teman-teman yang nonton ini, aku itu pernah ceritain kalau aku sama seafood itu agak kayak gak bisa makan gitu. Maksudnya aku bisa, cuma gak tahu kenapa kayak mual-mual.
Oh.
Ya maybe itu cuma diriku aja.
Sendi.
Jadi aku kalau ke Jepang,
gak apa, banyak yang tereliminasi. Aku ajak makanan yang lain.
Boleh. Kalau chicken teriyaki, beef teriyaki masih bisa.
Oke,
sekarang aku pengen tanya, Kak Zaf juga di channelnya itu kayak ada banyak update soal lifestyle dan juga kayak misalnya fashion-fashion. Dan di situ aku pengen nanya, penasaran aja, kalau misalnya Kak Zaf bisa pilih 3 warna untuk wardrobe Kak Zafira, kira-kira bakal milih apa?
In reality, wardrobe aku kebanyakan itu filled with baby pink and dark red, maroon color.
Oh.
Ideally, aku pengen memperbanyak warna lain seperti biru nih aku gak punya. Ini satu-satunya baju biru yang aku beli pas SMP sampai sekarang masih muat. Dan aku sekarang makin kesini makin coba cari warna-warna lain ya selain pink. Dan ideally aku ingin memperbanyak warna-warna earth color yang lebih professional gitu. Jadi beige atau misalnya seperti monokrom juga sih gitu.
Interesting, I see. Okay. So ini yang agak sedikit lebih tricky, sepertinya, itu soal, would you rather make videos for the rest of your life or write for the rest of your life? Nulis atau bikin video?
That's tricky. If it's for long term, then I would say write for the rest of my life. Karena ketika aku saat ini, aku merasa aku bisa bikin video karena aku masih memiliki waktu untuk membalance video making and everything else that I'm doing in my life. Ketika nanti kedepannya aku merasa akan lebih banyak tanggung jawab, writing will be a lot more therapeutic than recording and editing and uploading, in my opinion. What about you though?
Kalau aku malah bikinnya video. Kenapa? Karena salah satu aspek dari bikin video adalah menulis. Jadi aku bikin naskah nulis, and then I can like pack it onto like a video form. Jadi aku sih lebih ke video.
Ketahuan, aku orangnya selalu freestyling kalau bikin video. I only write the main points and then I talk about the rest.
Aku sekarang mulai ngarang-ngarang situ juga, dan itu ternyata adalah sesuatu yang menarik. So, ngomongin itu tadi aku udah nyentuh pakaian dan video. Jadi itu beberapa pertanyaan pertama kita akan tentang itu. Waktu itu aku ngeliat post Kak Zafira tentang berpakaian syar'i di Jepang untuk konteks kepada teman-teman. Waktu itu yang aku tangkap nih ya, Kak Zafira saya akan koreksi nanti kalau ada yang netnong. Tapi kalau yang aku dapat waktu itu adalah, kalau misalnya di Jepang, itu ternyata kalau kita mau pakai pakaian yang syar'i atau yang lebih dibilangnya kayak modest clothing gitu, itu lebih bisa dan lebih terbuka di Jepang dan lebih kayak diterima di masyarakat, lebih wajar. Nanti Kak Zafira, aku pengen dengerin cerita Kak Zafira soal itu, perspektif dan kenapa Kak Zafira bisa berpikiran seperti itu. Silakan Kak.
Okay, jadi untuk konteks for everybody, aku tuh udah berkerudung semenjak aku bayi. Jadi memang sudah dibiasakan dari kecil sehingga wearing a hijab and dressing modestly itu bukan sesuatu yang baru buat aku. Walaupun begitu, selama aku berhijab secara modest di Indonesia, aku merasa ada lebih banyak stereotype yang dikaitkan dengan bagaimana cara kita berpakaian. Jadi contoh nih, kalau misalnya hijab kita yang modelnya disampirin kanan-kiri, orang mungkin mikirnya, okay, dia mungkin sholat 5 waktu, tapi ya udah segitu aja, misalnya. Tapi kalau misalnya kita hijabnya menutup dada, terus abis itu kita menggunakan atasan dan rok, mungkin kita dianggap level keimanannya itu lebih tinggi lagi. Terus kalau misalnya kita benar-benar yang gamis, terus abis itu hijab lebih panjang lagi, itu mungkin ada perspektif bahwa takaran keimanannya jauh lebih tinggi lagi. Dan yang selama ini buat aku nggak nyaman berhijab secara syar'i di Indonesia adalah kaitan bagaimana kita berpakaian dengan asumsi ini tingkat keimanan kita atau level keimanan kita. Nah, ketika aku datang ke Jepang, aku menyadari bahwa gak ada sama sekali stereotype seperti itu karena orang Jepang sendiri gak tahu kan, gak ngerti gitu. Maksudnya kita berpakaian seperti apa, itu artinya seperti apa, memiliki makna apa, itu gak ada ilmu sama sekali tentang itu. Jadi kalau misalnya aku pengen syari, mereka mikirnya, oh ya udah, karena dia memang sebagai orang Islam aja dia berpakaian secara syari. Gak ada masalah apa-apa, gak ada juga yang ngejudge, dia so alim, atau misalnya, berarti dia puasanya, mungkin selain puasa Senin Kamis, dia puasa Daud juga. Gak ada konotasi-konotasi seperti itu. Jadi, itu sih yang membuat aku pribadi merasa jauh lebih nyaman berkerudung di Jepang. Tapi setelah aku sadarin lagi, sebenarnya ini bukan salah society 100% ya, tapi salah aku juga yang masih kebawa oleh stereotype-stereotype orang. Jadi aku yang masih banyak kepengaruh juga. Jadi ketika aku di Jepang mulai nyaman nih berpakaian syar'i, terus aku pulang ke Indonesia, dan aku merasa bahwa aku memang sudah di satu level yang dimana mindset aku adalah, ya udah apa mau kata orang, terserah gitu. Aku berpakaian bukan untuk orang lain, tapi untuk diri aku sendiri, dan relationship aku dengan Tuhan. Jadi terserah aja gitu aku mau pakai apa, dan aku sangat-sangat-sangat ini ya, feeling comfortable with my current fashion today gitu. Dan karena itu juga pas tadi aku sempat mikir nanti ngobrol sama Zahid mau pakai apa ya gitu, terus aku mikir ah paling Zahid juga dress for comfort, aku juga mau dress for comfort aja gitu, no problem at all.
Ah, I see. Berarti kalau yang aku tangkap itu sebenarnya dari dua yang bisa menginfluence kita untuk berpikir seperti itu. Yang pertama itu adalah karena yang mungkin ada kayak beberapa pemahaman-pemahaman yang ada di masyarakat, tapi then again pemahaman itu tergantung kita lagi gimana mau translate-nya. Dan ternyata kalau sejak Kak Zafira ke Jepang, jadi pemahaman orang Jepang yang nggak terlalu menilai orang dari bagaimana ia berpakaian atau kayak berasumsi-berasumsi seperti itu, kebawa ke Indonesia dan ternyata lebih nyaman dalam expressing juga.
Yes,
jadi dari satu sisi berarti memang gimana Kak?
Enggak sih, aku pengen nambahin aja. Memang dari satu sisi antara mindset, di sisi lain adalah environment gitu ya. Tapi environment di Jepang itu kayak yang aku tulis di postingan di Instagram jauh lebih mendukung. Kenapa? Karena modest clothing itu such an embedded culture in Japan gitu. Jadi walaupun musim panas, enggak akan aku ngeliat ketika di kampus teman-teman menggunakan pakaian yang misalnya tank top atau short pants, itu jarang banget gitu. Karena walaupun musim panas, mereka akan tetap berusaha menutup diri gitu, sekuat mungkin gitu di bawah panasnya suhu musim panas di Jepang. Dan itulah yang membuat aku merasa jauh lebih nyaman juga gitu. Jadi aku gak ngerasa odd man out selain tentunya hijab aku, karena orang Jepang kan gak pakai hijab. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena modest fashion ini sangat embedded in the culture, belanja buat baju-baju lucu yang syar'i dan fashionable at the same time, itu juga jauh lebih banyak opsinya di Jepang gitu. Jadi itu yang membuat aku juga merasa gak ada yang namanya fashion khusus syar'i. Ngerti gak maksud aku? All fashion is modest in Japan. Kecuali kita emang belanjanya yang western, okay. Ya, western brand. Itu tentunya pasti menyesuaikan dengan budaya mereka. Tapi kalau kita ke Japanese brand doang, kebanyakan baju-baju aku yang modest itu dari situ gitu. Jadi super comfortable, super easy.
Jadi kalau di sisi itu ternyata Kak Zafira emang ada kayak nyambung dan tadi seperti di welcome sama orang-orang atau sama budaya Jepang dalam konteks itu. Nah berikutnya nih, di Jepang Kak Zafira juga bikin serial perjalanan menuju master yang dokumentasiin yang Kak Zafira lakukan dari awal sampai nanti kita lihat lagi perjalanannya karena masih ongoing itu sampai menuju master. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang timbul karena dalam master ini aku masih setahun pertama kan ya, jadi aku masih agak belum terlalu terbuka terhadap itu. Aku pengen belajar dari Kak Zaf. Yang penting dari master ini aku dengar biasanya dua pendapat. Yang pertama adalah abis kuliah langsung master. Yang kedua itu ketika abis kuliah kita ngasih jeda buat kasih tahu nanti kira-kira market atau masyarakat itu butuhnya apa, kita bisa kontribusi di mana. Tapi apa yang membuat Kak Zafira memilih bahwa habis S1 ini bakal langsung lanjut S2?
Okay. Sebenarnya jawaban aku related banget sama poin kedua yang tadi Zahid bilang, yaitu tahu dulu market di masyarakat apa yang di demand dan barulah di situ kita coba cari solusinya. Aku merasa aku nggak perlu mengambil gap year untuk meneliti apa yang dibutuhkan di masyarakat karena aku udah nge-spend tahun ketiga, tahun keempat selama kuliah untuk meneliti itu gitu. Jadi it makes it easy for me to make a decision on whether I want to go to grad school or not. Ketika aku udah melihat ada satu problem dan aku merasa solusinya adalah sesuatu yang bisa aku usahakan dan aku merasa bahwa untuk mengusahakan solusi ini aku butuh ilmu lebih banyak, aku butuh koneksi dengan dosen-dosen yang sudah ahli pada bidangnya, aku butuh koneksi untuk research network yang khusus bergerak di bidang itu dan yang bisa menyediakan itu semua adalah institusi kuliah atau universitas. That's what made me decide that I'm gonna go to grad school right away gitu. Karena menurut aku, no time to lose at all. Dan aku juga merasa bahwa ini adalah titik di mana aku lagi semangat-semangatnya. Ada kekhawatiran kalau misalnya ngambil gap year, that's gonna go away. Atau ada opportunity lain yang menurut aku akan menjadi jauh lebih menarik. Atau second best option yang aku mikirnya, ya udahlah daripada gak ngapa-ngapain misalnya kayak gitu terus akhirnya keterusan. Aku enggak banget dengan itu. I wanna go for my plan A as much as possible. Dan aku selalu kayak gitu sih orangnya.
That's a new way to think about it. Ini cara baru menurutku untuk berpandang seperti itu. Kalau bagiku ya, karena aku kayak ngepikirnya dari kemarin-kemarin tuh mikirnya kalau masters itu aku kayaknya bakal kayak kerja atau ngapain gitu, nanti baru mikirin lagi master atau enggak, tergantung sama itu. Tapi kalau dipikir-pikir benar juga, 4 tahun kita atau berapa tahun kita di kuliah itu bisa dipakai buat research itu, dan itu yang Kak Zaf lakukan. Nah, terkait dengan itu, terkait dengan apa yang Kak Zaf lakukan di kampus dan juga di luar, yang teman-teman lihat di Instagram dan media sosial Kak Zaf, Kak Zaf itu juga termasuk orang yang sangat terbuka ketika menyuarakan keyakinannya, mengekspresikan keyakinan, kepercayaan, spiritualitas, agama, dan sebagainya. Nah, pertanyaanku adalah, bagi banyak orang, mungkin termasuk diriku juga, terkadang kalau misalnya ngomong sama tentang agama atau mengekspresikan hal tentang agama, aku nge-share kayak misalnya quotes atau dari kutipan-kutipan ayat dan sebagainya. Dulu aku suka melakukan itu, tapi entah mengapa semakin hari mungkin aku kayak merasa kalau ketika aku melakukan itu ada kayak semacam imposter syndrome dari diriku. Terutama ketika channelnya mulai besar. Dulu mungkin kalau teman-teman sekolahku aja kayaknya mereka tahu aku kayak misalnya gimana, tapi makin kesini aku merasa kayak imposter syndrome ketika orang melihat aku banyak, dan aku nggak sepenuhnya juga kayak mencerminkan apa yang mungkin aku katakan. Tapi kalau Kak Zaf sendiri, gimana sih perspektifnya terhadap menyuarakan keyakinan kita atau secara terbuka mengekspresikannya di publik?
Mungkin ini kali ya, aku merasa bahwa jati diri aku sebagai orang Islam itu is a lot, takes a huge part of my identity gitu. Aku orang Indonesia. Aku mungkin memiliki sedikit budaya Jepang di diri aku karena aku lahir di sini. Aku bisa berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Aku bisa baca tulis bahasa Arab. Juga aku orang Islam. Itu bukan sesuatu yang menurut aku bisa kita compartmentalize gitu. Karena aku bukan hanya orang Indonesia aja. Aku bukan hanya anak yang pernah tinggal di Jepang aja. Aku semua itu gitu. Dan aku merasa nggak adil untuk diri aku sendiri. Dan aku merasa, apa ya, ada yang something's going to hold me back, or I'm gonna feel like I'm being held back kalau aku hanya mengekspresikan sedikit dari identitas aku dan menyembunyikan identitas lain. Aku merasa bahwa ketika aku melakukan atau ketika ada dorongan untuk menyembunyikan itu adalah poin di mana aku harus berkaca lagi kepada diri aku sendiri. Kenapa nih? Apakah aku sebenarnya merasakan internalized Islamophobia? Apakah karena di diri aku semakin merasa ada keraguan? Dan aku berusaha untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu. Dan untuk semua yang misalnya nih teman-teman yang nge-subscribe to the values that I bring, aku juga sebisa mungkin ingin stay true to myself 100% gitu. Karena dengan segala project yang akan aku lakukan ke depannya, dorongannya adalah dari keseluruhan identitas aku tersebut gitu. Gak mungkin cuman one piece or another piece. Dan untuk bisa sampai ke goal yang pengen aku raih, it's important that people understand where I'm coming from. Gitu sih, mungkin. I hope that makes sense.
Yeah, that did actually make sense. I think kita juga harus lebih kayak berani, pertama dari segi identitas, dan juga itu pertama identitas buat diri kita sendiri ya, kemudian juga identitas yang kita berikan ke orang lain. Tapi tadi ada satu yang aku menarik itu, yang aku baru kayak dengar juga termnya kayaknya, atau aku baru sadari juga mungkin ada simptom ini dari diriku, internalized Islamophobia. Gimana persepsi kakak atau yang kakak tangkap tentang itu?
It happens gitu, dan menurut aku internalized Islamophobia itu adalah, aku gak bisa bilang ini ya, menyalahkan satu lingkungan atau satu budaya, tapi ketika agama itu tidak diajarkan tapi hanya diwariskan, maka akan ada banyak gap nih antara apa yang kita tahu sekarang tentang agama kita dengan realita kita tinggal di 21st century yang tantangannya itu banyak banget kan. Dan internalized Islamophobia ini lebih banyak dialami oleh teman-teman muslim kita yang tinggal di negara-negara seperti US, UK yang budayanya tentu banyak yang kontradiktif gitu dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Dan ketika kita nggak bisa memberikan bridge ya, atau misalnya melogikakan, memberi pemahaman secara komprehensif, kalau di Islam aturannya seperti ini karena begini, dan cara pengajarannya, cara komunikasinya juga tidak secara friendly, tapi lebih ke dictate ya, that you have to do this, because if you don't do this, you're gonna go to jahannam, itu bisa menjadi faktor gitu. Dan menurut aku, ini adalah PR kita bersama sih, as a generation gitu. Untuk kedepannya in the future when we raise our children to be Muslim, mereka mengerti 100% apa yang what it truly means to be a Muslim gitu loh. Dan kalau misalnya mereka bisa seperti itu, aku rasa lebih sedikit kemungkinan mereka bisa merasakan internalized Islamofobia. Dan aku ngerasa aku paling kencang ngerasain ini bukan Islamofobia ya, tapi lebih ke I'd like to be just like everyone else ketika aku SMA.
Ah.
Gitu. Dan
Asyik. Soal ini Kak.
Iya.
Soal ini aku mikirnya itu kadang-kadang itu kalau misalnya in like seorang muslim itu kadang-kadang terutama kayak di Indonesia, karena kalau misalnya aku nonton kayak muslim-muslim konten-konten dari orang muslim yang di UK dan lain-lain, itu mungkin kalau di Indonesia aku merasa masih ada pemahaman bahwa kalau misalnya dunia dan akhirat itu kayak trade off, kalau misalnya mau akhirat akhirat aja, dunia aja. Padahal sebenarnya banyak muslim banyak muslim di luar sana, atau termasuk aku mungkin ya, menurutku aku akhirat itu sangat-sangat penting, dan itu juga aku suatu yang aku pengen usahakan. Tapi juga aku pengen punya markku kayak di dunia, karena itu juga agama juga sepemahamanku, dan aku yakin agama juga encourage kita untuk kayak pertama itu berkarya di dunia,
absolutely,
dan juga punya something atau bekal di akhirat. So what is your view on that, gitu, kayak balance dunia akhirat?
See, I think gini, ketika aku bilang aku pengen S2, terus ketika aku bilang aku ingin berkarya, banyak orang yang berpikir bahwa aku melakukan itu, dan aku, banyak orang yang berpikir bahwa ketika aku mengatakan itu, aku mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Like you said, trade off. Satu atau the other, gak bisa dua-duanya. Yang berkali-kali harus aku klarifikasi adalah, everything that I'm doing in this world right now, itu adalah untuk akhirat aku, gitu. Ketika aku menempuh pendidikan, ketika aku ingin berkarya, karya aku adalah harapannya untuk bisa menjadi valuable untuk banyak orang, utamanya untuk orang Islam. Ketika itu bisa valuable untuk banyak orang Islam, am I not doing that for my akhirat, gitu. Jadi, that's something that I have to repeatedly clarify to people around me. Karena menurut aku semuanya bisa loh kesinambungan, kembali lagi ke niat kita sebenarnya ada di mana, gitu. Kalau Zahid sendiri gimana?
Ya aku juga setuju Kak, karena kalau menurutku ketika kita atau fokus kayak di dunia gitu juga, kita menjadi ada lebih kekuatan atau leverage untuk juga empowering orang muslim lainnya, supaya mungkin lebih punya ruang yang lebih untuk beribadah, dan juga misalnya dari bikin konten kayak education dan pengembangan diri. Ternyata aku senang juga melihat komen-komen yang katanya kalau misalnya dia itu nggak hanya terbantu kayak belajar juga, tapi dia menghafal juga pakai tips kayak misalnya fokus aturan 4% kayak masuk state zona flow, dia untuk dipakai kayak untuk menghafal dan gitu-gitu. Jadi menurutku ketika kita fokus di dunia dan fokus ke pendidikan kayak Kazaf misalnya, yang ke fokus ke masters-nya atau di bidang kita masing-masing, itu kita jadi punya leverage yang lebih untuk empowering orang lain, dan aku pengen terus melakukan itu. Akhirat harus ada, itu sebagai kayak kompas yang mengarahkan apa yang kulakukan di dunia, tapi bukan berarti aku dunianya ini aku harus kayak korbankan sepenuhnya gitu, karena aku itu bisa empowering dan bisa ngasih ruang buat orang lain untuk beribadah dan mengejar akhiratnya juga.
Agreed.
Nah, soal ini berikutnya yang pengen aku tanya soal hal lain yang kakak suka ekspresikan selain dari keyakinan, agama, dan spiritualitas, itu adalah Kak Zafira sekarang sedang aktif sebagai salah satu sex education advocate. Mungkin Kak Zafira nanti bisa jelasin lagi soal ini. Nah, aku juga mungkin kalau pandanganku soal ini, mungkin Kak Zaf nanti bisa coba meyakinkan aku lagi, adalah ketika berbicara dengan sex education, itu ada dua sih yang dari diriku. Yang pertama mungkin aku agak takut gitu, karena itu keberanian kayak Kak Zaf itu luar biasa kalau ngomong kayak gini. Kalau dari aku ngomong kayak gitu, aku canggung, bahkan kayak sama orang-orang terdekat juga masih aku rasa kayak cukup canggung. Sama guru mungkin lebih terbuka ya, karena memang guru juga biasanya lebih terbuka soal itu. Tapi yang intinya masih ada kayak kecanggungan, satu itu. Yang kedua juga mungkin aku juga merasa sama kayak tadi, ada imposter syndrome gitu. Karena aku tahu meskipun itu adalah suatu hal yang pengen aku suarakan lebih, dan dalam beberapa tahun ini aku udah banyak sekali mature menurutku. Cuma selagi aku berkembang juga dari aku kecil sampai sekarang, aku nggak sepenuhnya benar juga kayak soal sex education ini. Banyak kesalahan, dari kesalahan perkataanku, cara aku menerjemahkannya untuk diriku, dan cara aku juga menggunakannya atau mentranslasikannya ke dunia sekitarku, dan cara input-outputku nggak selamanya benar. Jadi kadang-kadang ketika aku melakukan itu, aku merasa bahwa ini aku kayaknya buka, apakah aku kayak munafik gitu, atau apakah aku hipokrit gitu, am I not talking about, should I be talking about this when I myself have made like mistakes, and is it right to call out people on that and speak on it? Menurut kakak gimana tuh? How would you convince someone like me to be more open about it?
Okay, first of all, bukan salah Zahid. It's not your fault for feeling awkward talking about it. Karena topik ini memang tidak pernah dinormalized growing up. mungkin karena kita budaya Timur ya, yang memang sangat yang sangat menaruh satu tabu terhadap conversation seperti sexuality education, atau ada misconception about religion juga gitu, yang menaruh satu barrier antara kita dengan sexuality education. Jadi, if you feel awkward about it, it's not your fault at all. The fact that you're trying is something that I want to applaud and say thank you. Itu pertama.
Thank you.
Yang kedua adalah, kenapa sih masih ada konotasi, konotasi negatif terhadap sexuality education? Tentunya dari namanya sendiri, sexuality education itu sangat mengerikan gitu kan, terutama di negara-negara seperti Indonesia yang mayoritas orang Muslim, dan kita belajar bahwa there's no sex before marriage. Shouldn't be. It happens to the people around us, tapi shouldn't be. Whenever we're really told about why not, selain itu adalah dosa, dan itulah juga yang menurut aku tidak pernah sepenuhnya bisa dipahami oleh generasi kita yang udah sangat kritis, dan kita menerima informasi itu dari mana aja zaman sekarang gitu kan. Karena itulah banyak di negara yang mayoritas Muslim juga yang namanya itu bukan sexuality education, tapi life skill education atau relationship education. Jadi dimulai dari labeling on how you would like to call that subject. Ini kembali lagi ke bagaimana kita melihat pendidikan tersebut, dan it all goes back to the mindset. Ketika kita pertama kali mendengar sexuality education, salah satu yang aku sadari adalah a lot of people feel awkward about it or feel horrified because of the name itself. Orang langsung berasumsi bahwa when you talk about sexuality education, you're gonna go straight to the sex or to the sexual relation. You're gonna, you know, a lot of people assume that you're gonna talk about protection, you're gonna talk about birth controls, you're gonna talk about abortion. Padahal kenyataannya, in so many sexuality education curriculum dari yang pernah aku teliti di UK, di UN, di Jepang, sexuality education itu dimulai dari ngomongin relationship, dari ngomongin respect, dari ngomongin biology. How you name your anatomy. Jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya di kurikulumnya UN, itu dimulai dari usia 5-8 tahun. Itu range yang pertama ya. Apa sih yang dibahas pertama? Menyadari perubahan yang terjadi dalam tubuh seorang ibu ketika ibu kita hamil. Nothing to do about sex. Mengetahui bagaimana caranya kita bisa keep ourselves hygiene. Nothing about sex. Mengetahui bahwa nama anatomi kita atau genitals kita itu vagina dan penis. Gak ada juga hubungannya dengan sex gitu kan. People don't know about that, and they make their assumptions about sexuality education based on the things that they don't know about. Jadi untuk bisa merubah mindset kita, menurut aku, kita perlu tahu dulu sebenarnya sexuality education itu seperti apa sih gitu. Kayak misalnya nih contoh yang akhir-akhir ini aku ajarkan ya, karena kan di Jepang ini aku tutoring untuk bahasa Inggris juga. Dan tentunya tutoring aku metodenya bukan dengan kita belajar grammar atau belajar vocab secara kaku, tapi aku mengajarkan satu tema, dan dari tema itu kita pick out lah vocab yang mungkin belum dipahami, atau grammar yang mungkin menarik dan belum kita familiar. Dan topik yang aku ajarkan hari ini adalah consent. Aku mengajarkan consent ini ke anak kelas 5 SD usia 11 tahun. Apakah consent di sini dalam artian sexual relationship? Enggak langsung kita ngebahas itu. Karena consent itu sendiri bisa dimulai dari contoh. Misalnya kita minta izin ke orang tua kita pengen field trip ke satu tempat di kelas 5 SD. Apakah berarti ketika kita kelas 6 SD otomatis orang tua kita akan mengizinkan untuk field trip? Belum tentu. Kita harus tanya lagi. Nah, consent itu sendiri dimulai dari hal-hal yang paling basic seperti itu, yang has nothing to do with sex gitu. Dan biasanya sexuality education itu selalu age appropriate. Yang ngebahas tentang abortion, ngebahas tentang STD-STI, apakah ada? Pasti ada. Kapan? When the kids are ready to hear about these kind of topics gitu. Jadi ketika mereka usia high school. Jadi semua ada tahapannya, dan metodenya juga spiral curriculum. Misalnya kita ngomongin tubuh ketika kita usia 5 SD itu hanya tentang anatomi saja. Nanti ketika kita kelas 5 SD, kembali lagi kita ngomongin tubuh, tapi materinya spiraling, jadi lebih dalam. So these are how it's being taught. Dan menurut aku, it's something so important gitu loh. Karena sexuality itu menurut aku adalah sesuatu yang sangat sentral dalam hidup kita. And yet we don't talk about it. And yet the society expects us untuk kayak kita dilepas di hutan terus kita adaptasi sendiri. When it comes to something that has to do with sexuality, ketika kita belajarnya adalah trial and error, the error can be so harmful. Especially considering we don't have the proper welfare system to support, you know, children, male or female, to, you know, have a proper healing process when an error happens, gitu. Jadi, itu sih pendapat aku. Convincing gak?
Yeah, I think so. I hope by putting this out, like, karena ini ada di YouTube ya, semoga teman-teman bisa lihat di sini juga. Dan aku juga pengen lebih kayak terbuka tentang ini, karena orang yang kayak Kak Zaf gitu yang berani soal ini tuh nggak banyak. Dan mungkin juga kita kadang-kadang di sini tuh suka melihatnya bahwa ini tuh adalah sesuatu kayak yang mungkin kacamata kita juga seringkali lebih kayak ke first world countries, nggak sih Kak? Kalau soal ini maksudnya kita tuh ngelihatnya kayak yang bayangan kita tentang sexuality itu lebih ngelihatnya kayak apa yang terbayang-bayang misalnya yang di film-film atau kayak yang di budaya-budaya atau konten-konten barat. Padahal sebenarnya itu adalah di semua belahan dunia itu suatu yang kayak sentral di hidup seperti yang Kak Zafira bilang, dan itu juga the very reason why we're here, why everybody's here, your teacher, your parents, anyone around you, your cats, your horses if you do own some.
Nah, I'd like tapi to di sini Kak horses. Yang
unicorns?
Yeah.
Nah, yang soal ini Kak, aku tadi Kak Zafira menceritakan soal mengajarkan ini dalam bentuk lain atau dikemas dalam bentuk lain ke anak-anak yang masih misalnya SD kelas 5, kelas 6. Aku penasaran nih, Kak Zafira kemarin announce atau mengumumkan ke di channel YouTube waktu itu ada videonya, di Instagram juga ada video, ada postnya soal Kak Zafira sekarang tuh mulai nge-limit Instagram dengan limit umur 13 tahun. Nah, aku pengen tahu kenapa ketika Kak Zafira open untuk sexual education ke anak-anak SD tadi yang kayak Kak Zafira sebutkan tadi, tapi kalau misalnya di media sosial harus dibedakan kayak misalnya dengan ada limit itu.
Oke. Pertama, limit itu aku pasang karena secara law atau secara policy di Instagram atau semua social media harus usia 12 tahun plus. Jadi, aku pertama abide to itu gitu. Jadi, if you're an elementary student and you're on Instagram, you're not supposed to be here. Please wait or please ask your parents to monitor your account. Karena aku punya sepupu gitu kan, dia masih SD kelas 1, tapi punya Instagram. Aku pernah, there's so many things you can come across on social media, dan aku pernah meraise itu ke orang tua aku gitu, sampai aku tanya, kenapa dia boleh? Padahal yang megang juga bukan orang tua aku gak tahu apa-apa gitu, tapi aku kayak horrified aja gitu kan. Terus akhirnya setelah di cross-check ternyata, he doesn't own the phone, just the account, and it's fully monitored by the parent gitu. Dan banyak seperti itu yang kalau misalnya di Instagram bisa kita lihat di bio-nya ditulis bahwa this account is monitored by my parents. Ada yang kayak gitu, especially untuk banyak child celebrity ya. Jadi ya udah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ketika aku membahas mengenai sexuality education di social media, aku nggak selalu fokus kepada yang child friendly atau yang age appropriate. Kebanyakan aku men-share apa yang aku tahu sekarang di usia aku yang saat ini, yaitu 20 tahun, gitu. Dan aku merasa apa yang bisa aku cerna sebagai seseorang yang usia 20 tahun dan sudah menikah, itu berbeda dengan apa yang bisa dicerna oleh teman-teman yang mungkin masih kelas 4 SD, kelas 5 SD, yang again not supposed to be on Instagram, tapi mereka bisa aja gitu kan. Baru hari ini aku dapat DM dari salah satu anak, dia bilang, Kak, aku sebenarnya masih 11 tahun, tapi karena aku ngefans sama Kak Zafira, aku bohong, terus aku jadiin Instagram, di usia aku di Instagram itu lebih dari 13 tahun, aku blok saat itu juga. And that's not because I don't want them to learn, tapi I also have to be responsible. Dan I also have to be a smart social media user. Ketika ada misinformation yang terjadi, it's not their fault, it's also my fault. Dan satu yang selalu aku kampanyekan akan kenapa kita perlu sexuality education adalah karena banyak sekali misinformasi yang bisa terjadi di sosial media. Dan aku ingin berusaha memprevent agar misinformasi ini tidak bersumber dari sosial media aku. Gitu, jadi it's an effort. Apakah ini bisa 100% efektif? Aku rasa enggak. Pasti banyak teman-teman yang belum di usianya, tapi memang sudah memiliki Instagram, pasti ada di sekitar kita. I was one of those people gitu who didn't know any better and just made all sorts of social media when I'm not supposed to. And did it scar me? I wouldn't say so, but I learned things that I shouldn't have at that age gitu. Then I'd like to prevent that happening as much as possible. So that's why.
Yeah, I could relate to that. Now I understand. Aku juga ngerti kenapa itu jadi keputusan yang Kak Zafira buat. Karena kalau dipikir-pikir memang waktu kita saat di umur itu apa yang seharusnya diinterpret seperti ini, kita bisa menginterpretnya seperti ini. Yes. Atau mungkin kita belum, karena menurutku karena kapasitas kita juga belum sebesar apa yang sudah bisa diterima oleh anak atau dicerna oleh anak umur 18 tahun misalnya. Jadi kita ketika melihat suatu misalnya sebagian dari apa yang Kak Zafira post, nanti kita malah penasarannya itu kayak ke tempat lain, mencari informasi di tempat yang tidak seharusnya, yang kayak gitu menurutku, yang itu adalah keputusan yang baik juga. Tadi jadinya
I wanna add something. Sebenarnya bukan bukan hanya mengenai kematangan gitu, tapi juga lingkungan kita yang bisa memberi penjelasan lebih jauh. Ketika kita ada anak usia 9 tahun yang mungkin pubertas juga belum, menanyakan kepada orang tuanya atau orang di sekitarnya tentang sesuatu yang mereka nggak sengaja ketemu di sosial media, terus mereka ingin mendapatkan klarifikasi lebih jauh, lebih kecil kemungkinan mereka akan mendapatkan informasi yang komprehensif dibandingkan kalau mereka sudah usia 13 tahun gitu. Ngerti gak maksud aku? Jadi it also has to do with their resources dan the willingness of the people around them to give them proper information. Udah usia 13 tahun aja belum tentu loh orang tua itu bersedia gitu memberikan informasi secara komprehensif. Aku sendiri merasa aku salah satu yang ini ya, salah satu yang lucky gitu, karena ketika aku pertama kali menstruasi, aku dipanggil sama ibu aku, terus ibu aku gambar anatominya vagina beserta ovariumnya beserta dengan serviksnya, terus ibu aku jelasin apa yang terjadi gitu. Dan aku kayak, oh iya, dan I feel like I'm probably one of few gitu. Aku nggak yakin bahwa semua orang tua melakukan hal ini gitu. Karena aku pernah tanya-tanya ke teman-teman aku. Karena aku kira itu sesuatu yang normal kan. Jadi aku bilang, lihat aja, tunggu aja nanti sampai lo haid. Aku bilang kayak gitu. Dan teman-teman aku kayak, hah, orang nggak dibilang apa-apa kok, cuma dibilang kamu udah gede, kamu sekarang harus hati-hati misalnya kayak gitu. Dan I realized that what my mom did is not something that it's a privilege gitu.
I understand ya. Nah, itu tadi ngomong on kayak dari social responsibility juga ke berkaitan sama tadi soal privilege, di mana kita di lingkungan yang kita di mana kita dikembangkan itu juga sangat berpengaruh terhadap siapa kita sekarang. Dan Kak Zafira sekarang misalnya jadi sex education advocate karena Kak Zafira merasa bahwa dapat privilege dari ibunya yang sudah dari kecil, dari Kak Zafira pertama kali misalnya menstruasi itu sudah dibesarkan atau diberikan edukasi dengan level seperti itu. Jadi itu adalah privilege dari Kak Zafira, dan itu yang Kak Zafira bagikan ke internet sekarang.
Sebenarnya ini agak backtracking sih, cuman sesuatu yang baru aku sadar akhir-akhir ini adalah you need, not everyone have the privilege to dream. Dan ini adalah sesuatu yang aku baru sadar akhir-akhir ini gitu. Karena menurut aku sebenarnya, apa ya, growing up, sangat mudah bagi aku untuk bilang, aku nyebutnya kalau di rumah kakak ya gitu, karena aku punya adik. Aku selalu mudah bagi aku untuk bilang ke orang tua aku, Umi, Abi, kakak pengen kuliah di sini, kakak pengen jadi ini, kakak pengen lanjut S2 di sini, pengen lanjut S3 di sini. Dan selain aku tahu ketika aku mengatakan itu, aku tidak akan mendapatkan camooh atau ini ya, sesuatu yang aku bisa persepsikan sebagai underestimating kemampuan aku dari orang tua aku, karena orang tua aku adalah, if it's for education, go for it. Aku juga ada bagian, apa ya, sense of security that my parents will make sure that it happens, gitu loh. Jadi bukan hanya karena aku merasa dari kemampuan diri aku sendiri bisa membawa diri aku ke sana, tapi ketika aku merasa tidak semangat, ada bagian di diri aku yang sadar bahwa my parents will make sure I get there gitu. Either mereka bakal nganterin aku ujian ke sana sini, mereka bakal semangatin aku belajar buat IELTS, mereka bakal duduk sama aku untuk latihan interview. Ada that kind of security that maybe a lot of people don't have. Dan aku sendiri pun baru tersadarkan dengan itu tuh akhir-akhir ini gitu. Ketika aku duduk dengan teman aku yang di Jepang juga, Dan dia bilang, I have the security of my father being my mentor in my entire life. Not a lot of people have that kind of, security or privilege. Ya, gitu. Dan itu adalah sesuatu yang baru saat ini aku sadarin, dan itu pun jadi sangat merubah mindset aku tentang kemampuan orang untuk bermimpi tinggi gitu, because not everyone can afford to do that gitu. Jadi banyak belajar juga sih sebenarnya.
Benar. Thank you Kak Zafira. Kalau misalnya kata Michelle Obama itu, banyak orang yang lebih pintar daripada kita, banyak orang yang kalau misalnya dengan effort yang sama bisa jauh lebih berhasil daripada kita, tapi malah kita yang mendapatkannya. Jadi karena itu, don't hoard it for yourself, jangan maruk, jangan disimpan buat diri sendiri semua, coba bagikan juga ke orang lain. Berikut, Kak Zafira, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Jurnal Zahid di episode perdana dengan mode seperti ini. Kak Zafira, di mana teman-teman bisa menemukan Kak Zafira untuk dukung apa yang Kak Zafira advokasikan?
Okay. Untuk teman-teman semua yang pengen tahu konten aku, bisa langsung cek aja di YouTube, namanya Zafira Akila. Dan aku juga sangat aktif di Instagram @zafiraiha, atau kalau cari Zafira Akila juga keluar. Dan untuk sedikit curhatan-curhatan atau mindless chattering, aku juga bisa ditemukan di blog aku, zafiraiha.com. See you semua.
Dadah, Kak Zafira. Inilah Jurnal Zahid, inilah Kak Zafira. Terima kasih, I really enjoyed the talk. Bye-bye.